halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee V O E da oo si toos ah nooga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa xad julaayna waa 23 sanadka 2016, idaacaddeenna Saaka iyo Caalamkana waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Jaamac Buule Jaamac.
Nin koowaad wuxuu ku bilaabay xabadda baraanka hore ee meesha moolka ah, midna gudaha ayuu ku jiray, ninka saddexaad meesha kore ayaa la soo joogay. Xabaddii hoose ayaa ku bilaabatay meesha waxaa ku nafwaayay dad lagu qiyaasayo 10 qof.
Khasaaraha ka dhashay weerarkii ka dhacay magaalada Munshin ee dalka Jarmalka oo korortay.
Qodobada kale aan idin kugu hayna barnaamijkana waxaa ka mid a musharaxa xisbiga Dimuqraadiga oo xulatay cidda u noqonaysa madaxweyne ku-xigeenka marka ay ku guuleysato kursiga madaxtinimo ee dalkan Mareykanka sanadkan.
Hay-adda socdaalka dunida ee I O M oo sheegtay in 3,000 oo qof oo soo socday Talyaaniga ay sanadkan ku geeriyoodeen badda u dhexaysa Talyaaniga iyo Afrika.
Qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin kugu haynaa barnaamijkeena subaxnimo, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. Ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa waxa ay kulan degdeg isugu yirtay golaheeda amniga si ay uga wada hadlaan arrimaha toogashada ka dhacay magaalada Munich oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof jimcihii xalay. Kadib saacado cabsi iyo xaalad amni oo adag, booliiska magaalada Munich ayaa waxa ay sheegeen goor hore oo Sabtidii xalay waqtiga dalkaasi inay soo afjareen weerarkaasi. Markii ugu horreysayna waxa ay sheegeen inay ku dhinteen 10 qof oo uu ku jiro ninkii weerarka geystay isna istoogtay. Waxaa barta Twitter-ka ay booliisku soo dhigeen waddankaasi oo ay xaqiijiyeen in dhimashadu waqtigan 10 qof ay gaarayso, waxaana booliisku ay sheegeen in weerarkan toogasho uu ahaa mid cadowtinimo ay ka muuqato. Waddanka Mareykanka ayaa sidoo kale ta dowladdu waxa ay sheegtay in falkan uu yahay mid argagixiso, waxa ayna cambaarayeen ciddii ka dambeysay.
Musharaxa xisbiga Dimuqraadiga ugu tartamaysa kaalinta madaxweynenimada Mareykanka Hillary Clinton ayaa magacooday cidda u noqonaysa madaxweyne ku-xigeen iyada oo u dooratay senatorka gobolka Virginia Tim Kaine. Kaine waa siyaasi rugcadaa oo dimuqraadi ah, waxaana uu shaqsi ahaan isku tilmaamaa nin caajis ah, waana shaqsi dhexdhexaad ah oo awood u leh inuu soo dabo codbixiyayaasha kasoo horjeeda Donald Trump iyo weliba kuwa ka cagajiidayo inay soo dhoweeyaan Hillary Clinton. Tim Kaine waa siyaasi aan weli doorashada looga adkaanin. Waxa uu ahaa duq magaalo oo ay tixgelintiisu gaarsiisnayd heer caalami, guddoomiye gobol, mudane aqalka sare ee Mareykanka, waa mid ka mid ah mudanayaasha loogu tixgelinta badan yahay. Mudanayaasha aqalka sare ee Mareykanka ayay tiri Hillary Clinton oo tilmaamka bixinaysay Kaine. Senator Kaine ayaa dhankiisa sheegay inuu aad ugu faraxsan yahay in isaga loo doortay kaalinta, islamarkaasna uu sugula yahay inuu qaado waddada ololaha laga bilaabo maanta oo Sabti ah. Tim Kaine ayaa la filayaa inuu qayb ka noqdo ololaha Hillary Clinton ee jaamacadda Miami ee maanta. Kaine ayaa taariikhdiisa siyaasadeed ka soo bilaabay guddoomiye xaafadeed isaga oo looga doortay magaalada Richmond ee gobolka Virginia sanadkii 1994.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu sheegay in Mareykanku uusan wax lugu ku lahayn iskuudaygii afgembigii dhicisoobay ee ka dhacay isbuucii hore dalka Turkiga. Ra-iisul wasaaraha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu ku eedeeyay Mareykanka wadaadka ku sugan ee Turkiga ah ee Fethullah Gulen iyo taageerayaashiisa inay ka dambeeyeen afgembigii dhicisoobay ee 15-kii bishii bishan aan ku guda jirno ee Julaayo. Dowladda Turkiga ay markii dambe dib u hanatay awoodeeda. Barack Obama waxa uu sheegay jimcihii shalay in war kasta oo Mareykanka inuu ku lug lahaa qorshahaasi weerar inuu yahay mid been ahoon geed loogu soo laabanin, wuxuuna intaas ku daray in madaxweyne Erdogan uu khadka telefoonka uu kula sheekaystay isbuucii hore isagoo ay ka wada hadleen arrinkaasi inuu soo wax lugu Mareykanku ku lahayn.
booliska dalka Jarmalka ayaa sheegay inay dhinteen 10 qof oo uu ku jiray ninkii dableyda ahaa ee weerarka geystay. Kadib saacado cabsi iyo weerar joogta ah oo u socday booliska, waa ay sheegeen in qofkii geysanayay falalkaas weerarka uu ahaa hal ruux oo ah isna geeriyooday. waxaan kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Munshin Maxamed Cali Nuur oo ka mid ah Soomaalida ku dhaqan magaaladaasi, waxaana uu iga waramay sida uu xaalku yahay iyo weerarka sida uu u dhacayba.
abaarihii maanta markay ahayd 18-kii dhinacna ayaa waxaa dhacday fal argagixisnimo ah, taasoo ku bilaabmatay waxay ahaayeen 3 nin, waxayna galeen meel oo mall ah oo aad loo wada jecel yahay, meeshaas oo lagu magacaabo Olympia Anka Centrum. nin koowaad wuxuu ku bilaabay xabada baraanka hore ee meesha moolka ah, midna gudaha ayuu ku jiray, midka saddexaadna meesha kore ayaa lasoo joogay. xabadii saas ayaa ku bilaabatay, meesha waxaa ku nafwaayay dad lagu qiyaasayo 10 qof, ilaa hadda way sii socotaa dhimashada. marka
waxaad sheegtay inay 3 nin ahaayeen oo midna banaanka, mid kor, midna gudaha, dhimashaduna ay weli sii socoto laakiin hadda ay 10 marayso. dhaawac intee la eg?
dhaawaca sida uu booliisaga uu sheegay, dhaawaca ilaa hadda lab waa tiro badan ayaa dhaawac. waxay isugu jiraan dad oo maskaxiyan dhaawac u noqday oo markay shirka arkeen ee shoog gareeyay, iyo dad oo dhaawac. ilaa hadda dhaawaca tiro cayiman maa la sheegin, laakiin waxaa la sheegay inay jiraan dhaawac tiro badan.
maxamed cali nuur, bal suuqa weerarkan ka dhacay waa suuq caanke ah, sawir naga sii.
suuqa waa suuq aad loo jecel yahay, waa suuq weyn oo lagu magacaabo Olympia Centrum. waa meel dadan waayo run ahaantii, oo xagga wind markuu barafka da-ayo keento waa meel la jecel yahay waa in la aado, iyo haddoo keento markay qoraxda saa-idka jirto keento. waxaa ku yaalo maqaayado, waxaa ku yaalo wax walbo. suuqa haddii aan dhulku ku fadhiyo cabir ahaantiisa aan kuu sheego, waxaa waaye waa 56,000 oo millimitir waaye. kaabada ku dhex yaalo waxaa waaye 135 dukaamood waaye. maalin walba waxaa imaado dad kor u dhaafaayo 33,370 oo iskugu jiro dad dalxiisayaal ah, dad u dhashay waddanka. waa suuq la jecel yahay, waa dadka dalxiisayaasha aad ay u jecel yihiin suuqaas, maadaama ay ku taalaan maqaayadooyin oo ay ka heli karaan oo kareento, sida maqaayadaha oo jeneska oo kareento, nooc walba maqaayada xalaal oo kareento. waa suuq aad loo jecel yahay oo maantii suuqaas.
waxaad sheegtay inay booliisku ku eedeynayaan 3 nin inay weerarkan geysteen. wax lagu ogyahay nimankani taariikhdooda iyo sababta ku kaliftay inay weerarkan qaadaan?
taariikhdooda dhabta ah lama hayo, balse video laga duubay ayaa wuxuu cadeynaya mid kamid ah in uu dhahayay waxaan necbahay dadka qaxootiga shais oslinda u dhahayay mid ay kamid ah. ninka kaleenta oo videoha oo meel ka fog ayuu ka duwaayo, markaasuu sii weydiinaya wuxuu dhahay aniga doosha ahay, laakiin waxaan necbahay qaxootiga, waxaan qaataa haasfiya. haasfiya waa dadka ceerta qaato, micnaha lacagta ceertan qaataa u dhahay. xaq uma lihi anoo dooshiya lacagtaas inaan qaato oo qaxootiga la siiyo wax ani iga fiican. marka maskaxiyan nin xanuunsan ayaa lagu qiyaasay. mid kamidna waxaa la sheegay inuu dhintay, labada kaleentan lagu daba joogo.
marka ninkan dhintay ma booliska ayaa dilay?
maya maya, asaga ayaa isdilay sida ay sheegayaan warar xaqiiqa ah. uu kalsoon yahay ninka, asaga ayaa isdilay ninkaas. labada kaleentana weli lama helin. magaaladana wax shaqaynaya ma jirto, sida trenmada iyo basaska iyo xataa taksiyada, xataa waxaa lagu wageliyey in aysan qaadi karin qof shaqsi ah. trenmada oo gudaha soo galayo oo ka imaanaya gobolada kaleentana, magaalada baraankeeda ayay istaagsan yihiin weli. wax fuf magaalada oo dhan ayaa xiran, nimanka ayaa lagu raali joogaa weli.
marka gaadiidkii magaalada soo galayay, kii gudaha magaaladaba waa la joojiyey. ugu dambeyntii, maxamed cali nuur, inkastoo ay wakhti dambe idiin tahay saacadda magaalada Mushin, bal jawiga guud ee magaalada iyo sida hadda ay dadku dareemayaan wax nooga sheeg.
maantii jawiga marka hore jawi aad u cabsi badan u ahaa. dadka waxay niyadda ku hayeen wax kalento oo ah in ay arrintaha la xiriirto fal argagixisnimo, sida ISIS oo kalento ama sida maqaacid oo kalento. run ahaantii meesha noqono si kalento ayaa noqotay, oo kuwan oo lagu tilmaamo nazi ama kuwii kasoo minaha dadkan qaxootiga soo galeytiga nacab ayay noqotay. jawiga nooc kalento ayuu isku bedelay, siba dadka qaxootiga cabsida ayaa kusii badatay, ayagoo cabsi usii dheereed oo ahayd haddii dhibkan ku dhaca xataa ay noqon lahayd, hadduu noqon lahaa xataa ama ISIS ama kuun kalento, ayagoo dhibkaasi yadadan dhibkanta waxaa sii dhacday inuu noqdo qof jarmal ah oo nacab qaxootiga. run ahaantii dadkii cabsida cabsi kalento ayaa kusii abuurantay, oo ah إني هاد كبعدي نفضل كش معناه كتحديران إن ماش أكن ما شاء كم إلى لين كتير جد كأخ بحنا ما شاء عندي قف ربو جمل كم إلى لين كتير مركا ما عندي وجو عبش يعرف كم هو
كاسينا وها محمد على نور وقد كتليفون كي مجال هذا منشن إدل كجمل كي يجو رمي كديب وير كدا عي مجال هذا سي
subax wanaagsan idilkiin badhagaysiyaal wali waxaad naga la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton ayaa waxa ay u magacowday Tim Kaine inuu noqdo senatorkaasi madaxweyne ku xigeenka iyada marka loo doorto madaxweynaha waddanka Mareykanka senatorkaasi laga soo doorto gobolka Virginia hore looga soo doortay haatan ah senator Katerson golaha Mareykanka ee aqalka duqowda ayaa waxa uu yahay siyaasi dimuqraadiya oo qunyur socda lagu tiriyo dadka sida ayarka siyaasadooda ay sida hoos u socoto waxa uu jeedadu ay tahay inuu u soo dumo Mrs. Clinton dadka ku hadla afka ama luqadda Spanishka ee dalkan Mareykanka luqadda labaadka oo dhowr gobol looga hadlo hadaba Tim Kaine waa nin noocay maxayse ku soo xulatay Hillary Clinton waxa su'aalahaasi kuwa kalaba aan weydiiyo oo iga jawaabay madaxa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da Cabdiraxmaan Yabarow oo isagoo ku sugan gobolka Virginia aan khadka telefoonka kula hadlay
Zahra ninka ay Hillary Clinton u soo xulatay inuu madaxweyne ku xigeenka u noqdo oo ololaha ay doonaysa in November ay madaxweynaha ku noqoto in la galo waa Tim Kaine saa u sheegtay waxa weeyaan nin siyaasi ah oo siyaasadda muddo ku soo jiray waxa uu ka soo bilaabay inuu mayor ka noqdo magaalada Richmond ee gobolkan Virginia deganahay ee madax u ah magaalada madaxda kadibna wuxuu soo noqday governor ama barasaar isla gobolka Virginia imikana senator buu ka yahay oo labada senator ee Virginia ay u dirsato golaha weyn ee boqolka senator ee Mareykanka ayuu mid ka mid yahay marka waa nin xagga maamulka iyo ku soo jiray oo aan isleeyahay in wax weyn buu u tari kara
waa gartay maalmahan waa laga dhursugay in ay iyadu madaxweyne ku xigeen u qaadanayso isaga oo hadalheyntiisa labadii cishe ugu dambeeyso way jirtay marka maxay kula tahay inay ku xilato Hillary Clinton inuu Tim Kaine uu noqdo madaxweyne ku xigeen
dhowr arrimood ayay u xulatay in uu madaxweyne ku xigeen oo Tim Kaine uu noqdo waa marka koobaad xagga bulshada dhexdeeda Mareykanka iyada iyo ninka imika tartamaya ee Donald Trump bulshadu waa u kala qaybsan tahay oo markii la eego matalan dumarka kale iyada ayaa ku horeysa oo ay u hilin doonaan inta badan sida isleeyahay dhinaca Spanishka ama dadka Latinoska la yiraahdo iyaguna dhinaca Hillary Clinton ayay u badan yihiin oo ah bulshada qaybtooda labaad ee ugu weyn African Americanka Mareykanka madowna xagga Hillary Clinton bay u badan yihiin laakiin meesha kaliya ee Donald Trump uu kaga gacan sareeyay markii la eego ifafaalooyinka iyo saadaalihii la qaaday waxay ahayd xagga ragga cadaanka ah marka maadaama Tim Kaine uu yahay nin cadaanana waxa la isleeyahay ama ay la filayaa inay ugu xulatay inuu dhinacaas uu ka soo jabsho Donald Trump oo uu qayb weyn oo ragga cadaanka ka mid ah uu u soo jiido waa qodob qodob kale baad waxa weeyaan Spanishka oo aan san xusay qayb weyn ka ah bulshada tan aad buu ugu dhow yahay oo afka Spanishka ayuu ku hadlaa bargii uu yaraa ayuu u tagay mid ka mid ah wadamada Latin America oo uu ku soo bartay oo si aan in local turjubeen ama aan u ka joogsaneen ayuu si fluent ah ugu hadlaa afka Spanishka qodobkaasna waa mid weyn oo barida oo maantada tan sabtida ah ayayba waxay ka bilaabayaan gobolka Florida inay iyada iyo isagu ay ka wada bilaabaan ololihii qayb ka mid ah oo halkaasna aad ogsoon tahay dadka Spanishka ku hadla inay aad iyo aad u badan yihiin oo uu ku hadla doona afkooda taasna qayb weyn ayay u tahay qodobadaas ayaa ka mid ah ayaan isleeyahay imika markaad eegto hor u dhaca hore
waa gartay bal isbarbardhig marka aad ku sameyso Tim Kaine iyo waliba Mike Pence oo asna uu madaxweyne ku xigeen u xushay inuu u noqdo Donald Trump oo musharaxa xisbiga Republicanka ah bal markaad labadooda dhinac dhigto maxay ku kala duwan yihiin dhinacyadooda haddii aad eegto
walaal labaduba waxaad moodaa inay dhinacyo iska mid yihiin oo xagga maamulka Tim Kaine waa tan ka soo sheekeeyay ninka kale isaguna Mike Pence oo xushay Donald Trump laftiisu ilaa iyo 12 sano ayuu Congress-ka ku soo jiray imikadana governor buu soo ahaa oo gobolka Indiana ayuu governor ka yahay laakiin maanu gaarin heerka senatornimo ee uu joogo Tim Kaine farqiga ku jira waxaan isleeyahay labadu waxay xagga ideolojiyada ayay ku kala duwan yihiin. Oo ninka la yidhaahdo Mike Pence ee uu soo xushay Donald Trump, dhinaca midig ayay siyaasadiisu aada ugu fog tahay oo weliba xagga diinta iyo howlahaas uu ku alaad eg yahay. Dhinacan markii laga eego dhinaca kale, Tim Kaine waa nin macro siyaasadiisu ay tahay nin dimuqraadi oo xaggii aan liberaalka ama siyaasadda bidixina aan aada u jirin, laakiin howlaha oo siyaasadiisu tahay midax dhaxaada. Waxaa iyaduna xusid mudan zaaray in Tim Kaine in markii uu governorka ahaa ee uu Virginia maamulayay 2007-dii inuu ahaa kii ugu horreeyey governorkii ugu horreeyey ee isagu ayida soo dhaweeya Barack Obama. Marka maadaama ay Hillary Clinton ay ku socoto chapter-kii ama raadkii ay qaadayso Barack Obama oo guulihii uu gaaray ee imika ay iyaduna ay ku xasilinayso ama ay ku socoto ay ku tartamayso magaciisi iyo sumcaddiisii, wax weyn ayuu u taraya. Waxaana ay markhaati ka tahay sida Hillary Clinton ay u ayidsan tahay qodobadii iyo meelihii uu soo maray Barack Obama, oo ay jeceshahay in iyaduna ay noqoto qofkii madaxweynaha soo noqda dimuqraadiga ee ku soo xiga Barack Obama.
Waa garta ugu dambeyntii bal xisbiga dimuqraadiga oo uu ka socdo Hillary Clinton ay ka socoto maxay uga dhigan yihiin haddaad bal noogu soo gabagabayso?
Waa siyaasadaas hadda aan ka sheekeeyey. Waxaa la filayaa in markino ay uu soo yareeyo farqigii xagga kala fogaanshaha ahaa oo uu soo jiito dad badan oo markii hore ka shakisanaa. Waxaa iyada iyo isaga u dhexeeya 10 sanadood oo xagga daada dad badan ayaa marka mar walba waxay u codeeyaan oo ay qofka u codeynayaan ka eegaan madaxweyne ku-xigeenka yaa u ah si haddii tii alla u timaado qofkaasi uu u kabo booskiisii. Marka Tim Kaine oo 28 sano keliya jira, wax weyn buu ka qabanayaa oo uu xagga soo durkinta iyo dadka uu kusoo jeedayo Hillary Clinton. Waxaana filayaa in ay dad badan ay iminka weliba xisbiga dimuqraadiga dhinaciisa ay u riyaaqsan yihiin xulashada ay soo xulatay Tim Kaine.
Cabdiraxmaan Yabarow, madaxa laanta afka Soomaaliga idaacadda v o a da, ayuu kaasi ahaa oo goor dhowita khadka telefoonka ee gobolka Virginia dalkan Mareykanka igu waramay.
Aroriyo suuban dhegeystayaal, mar kale halkaad naga dhegeysanaysaan waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. Aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiya ayaa waxaa habeen hore casho loogu xusayay munaasabadda ciidulfidriga Islaamka ayaa halkaasi kusoo dhaweeyey muslimiin daayara. Madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama cashadaasi waxaa ka hadashay oo madaxweynaha masraxa kusoo dhaweysay Caasha Cabdirasaaq oo ah gabar Soomaali ah oo madaxweynaha hore warqad ugu soo dirtay. Haddaba waxaa aabaha dhalay gabadhaasi Cabdirasaaq Cusmaan uu uga waramay Falastiin Axmed Iimaan sida uu dareenkiisa yahay iyo weliba aragtidiisa ku aadan in Caasha halkaa laga martiqaado.
Dareenkayga runtii aada buu u kacsanaa. Arrin aan ka filaynayna ma ahayn in lagu casimo White House-ka. Surprise bay nagu noqotay, marka aad baan ugu faraxsanayn.
Intaana Iimaan ka hor warqadii usoo qortay madaxweynaha Caasha, warqadaasi waxay kaga hadashay sida madaxweynuhuna mar soo hadal qaaday Caashana ay ka sheekaysay culayska ay qabaan marka ma aqabtid markaa tahay qof muslim ah madow ah oo Mareykan. Culaysyadaasi sidee u dareemaysay mase kaala sheekaysatay?
Culaysyadaas way jireen. Markay caruurtu ay ka yimaadaan iskuulkana, waxyaalaha ay la soo kulmaan way nooga sheekeeyaan, adoo iyagoo ka dareemaysay wajigooda inay aada uga xun yihiin in loogu yeero magacyo kala duwan oo saameynaya noloshooda.
Marka maxaa isleeda sababta way tahay loogu yeeray magacyadaas?
Waxaa jira caruur yar yara oo iskuulka ay la dhigtaan oo keliya ay ay macnaha muslimnimadeeda xijaabkaas saaran dartiis, iyo ayagoo caruurtaasi aanan ku xaba ka ogeyn muslim islaam iyo wuxuu ku saabsan yahay, laakiinse ay ka arkeen wararka keliya ee caruurta macnaha ay ku dhaga hadlaan.
Meesha aada degantihiin dad Soomaaliya oo muslima degan yihiin, mise waxaa tihiin dadka keliya Soomaalida eryada agaarkaas degan?
Soomaali badan baa degan, iyo dad kaloo muslimiin oo nooc walba isugu jira.
madaxweynuhu waa u la ballamay wuxuu sheegay inay is adkayso in maaragtay waxyaabo badan laga gudbayo laakiin dhinaca kale waxaa jira walwal dad badan oo muslimiina ay qabaan oo ah waxa dhici kara marka madaxweynaha hadda xilka hayo uu ka tago adiga aabba ahaan caruur dalkan ku haysta isagii madow ah muslim ah sidee u dareemaysaa walwal intee la egaa ka qabtaa maadaama maalmahan kale weliba ololaha doorashooyinkii hadda socdaahi ay arrimaha islaamku u ahaayeen tiir ka mida tiirarka lagu loolamayay
aad bay macnaha waqtigan xaadirka lagu jiro madaxweyne Obama uu madaxda yahay aad baan ugu faraxsannahay laakiinse walwalka nahaya waxaa weeye waxa ka soo bixi doona doorashooyinkan nagu fool leh yaase ku guuleysan doona ma waxaa ku guuleysan doona kuwa qofka ku hadla ama ka soo horjeeda muslimiinta oo maalin walba si asaga loo doorto ku hadla ayaa aan macnaha aada uga fakarsannahay inay saameyn ugu yeelato caruurtan ku yeelato iyaguna way og yihiin macnaha aada bay uga hadlaan
dadka deegaanka mas-uuliyiinta deegaanka mararka ay dhacaan falalka ku saabsan heydka waxaa la yiraahda ama nacaybka ama isir nacaybka ama in cunuga loo muujiyo in uu muslim yahay ama madow yahay maamulada deegaanka mid kala shaqeeyeen bulsho ahaan in arrimahaas wax laga qabto
way nagala shaqeeyaan runtii mararka qaarkoodna waxaan la kulannaa aan la kulmay xitaa magaaladan degannahay shariifka haysta booliska oo aada u fiican runtii oo markay wax yara dhacaan ama la soo sheekaystay dadka macnaha liidarka soomaalida communityga u ah macnaha baraarujina nagu sameeya macnaha in ay dowladdu garab taagan tahay markay waxyaalo dhacaana masaajidka iyo booliis u soo dira waardiye
cabdirasaaq cusmaan waa aabaha caasha oo barack obama kusoo dhoweysay masraxa waxaana dareenkiisa uu uga waramayay wariyaheenna falastiin axmed iimaan
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal hay-adda socdaalka dunida ee i o m ayaa waxa ay sheegtay in ku dhowaad 3,000 oo qaxooti ah iyo dad magangelyo doona oo kasoo tallaabay badda mediterraneanka kuna socday yurub kana yimid afrika ay dhinteen sannadkan inta badan dadkan dhintay waxa ay geeriyoodeen intii ay kusoo jireen masaafaha dheer ee isku xira talyaaniga iyo afrika haddaba liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta qaramada midoobay ee jeneef waxaase soo jeedinaya jaamac buula jaamac
tani waa warbixintii ugu horreysay ee sheegta inay dhimashada la xidhiirta soo galootiga ay gaartay tirada 3,000 xilligan oo kale tan iyo markii uu bilowday qaxa qaxootiga faraha badan muddo haatan laga joogo 4 sannadood sannadkii 2014 tirada dhimashada tahriibayaasha waxa ay 3,000 gaartay bishii 9-aad ee sannadkaas halka sannadkii aanu soo dhaafnayna ay tirada heerkaas gaartay bishii 10-aad afhayeenka hay-adda caalamiga ee soo galootiga ee magaceeda loo soo gaabsho i o m joel milman ayaa sheegay inay khatar iftiiminayso tirada intaa la eg ee la xaadiriyey ka hor dhammaadka bisha julaay ee sannadkan
It's also very important to note that we are approaching the 250,000 arrival mark
waa mid aad muhiim u ah sidoo kale inaan ogaano waxaan ku soconaa inaanu gaarno imaanshaha 250,000 sannadkii hore weli ma aanu gaarin 3,000 oo dhimasho ah ka hor inta aysan soo gudbin tiro ku dhow 1,000,000 oo magangelyo doona sidaa darteed gaarista 3,000 ee xilli ay 4 bilood ka dhiman tahay sannadka micnaheedu waa tilmaan buuxdo oo ku saabsan sida uu jidkaasi khatar u yahay milman ayaa yidhi qaxootiga iyo dadka magangelyo doonka ee soo mara turkiga iyo griiga ayaa u eg kuwa joogsaday balse waxaa xusuus mudan qaxootiga badda ku dhammaanaya inay hadda yihiin kuwa ka imaanaya waddamada saxaraha ka hooseeya ee afrika kuwaas oo mara waddada khatarta ah ee u dhexaysa waqooyiga afrika iyo talyaaniga milman ayaa v o eda u sheegay in maalintiiba 20 soo galooti ah ay ku dhintaan qiyaas ahaan badda mediterraneanka waxaana uu intaas ku daray in shaqaalaha i o m ay kala hadleen ciidamada badda ee liibiya khatarta ay ku sugan yihiin dadka soo raaca doomaha qolyaha wax tahriibiya
The Coast Guard has had some luck turning back voyages from Libya we've heard in the last 6 weeks
ciidanka badda waxa ay dhowr jeer nasiib u heleen inay celiyaan duumo ka soo ambabaxay liibiya. Waxaanu maqalnay 6-7 ee ugu dambeeyey inay u suurto gashay inay duumo ku celiyeen liibiya. Sidoo kale waxaa si xaddhaafa ay u soo helayaan meydad, sidaa darteedna waxa uu dareenkeennu yahay mid isugu jira farxad guul ah iyo guuldarro labadaba. Hay-adda caalamiga ee sugalootiga i o m waxa ay dhaqan gelisaa barnaamij lagu celinaya ciddii doonaysa inay ka noqdaan liibiya oo si iskooda loogu celinayo dalalkii ay ka yimaadeen. Milman ayaa sheegay in ay hay-addu dhinacaas guulo badan ka gaartay kumanaan dada oo xayirnaana ay dalalkoodii oo ku yaala waddamada saxraha ka hooseeya ee afrika ay ku cesheen.
jaamac buule jaamac ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi magaalada Geneva ee kasoo dirta wariyaha v o eda Lisa Shalayn. Halkaad ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda. Bal jaamaco dhankaaga aan soo riixay, maxaa inooxiga?
sahra, waxaanu dhegeystayaasha u sheegaynaa inaan soo gaarnay xilligii kaalintii fanka aan usoo gudbilnahayn. waxaana usoo xulnay hees magaceeda la yiraahdo Basra. waxaa ku codeeya fanaanka
Cabdixasan Dige. ka baadi gooba codkaasi baxsan ee Cabdi Xasan Dige idaacaddayda aroornimo ayuu gabagabo u yahay. guud ahaana barnaamijkii aroornimo oo ay farsamayaqaanka ahayd Siyoon, sidoo kaleetana uu dhanka kaleeto ila daadihinaya jaamac buule jaamac, anigoo Sahre Cabdixmed aan sidoo kale idin la wada socodsiinayna ayaan intaasi kusoo afmeeraynaa. intaynu mar kale kulmi doono maanta, inta ka horeysa nabadgelyo.